እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ኣነ ሳሊ ምስሓዊ ኣመንፈሳይ ብምዃን እዩ። እምበኣር ከስ ቅድመ ናብቲ መደብ ምእታውና እቲ መኣዲ ብጸሎት ክንከፍቱ ኢና ንጸሊ። ነመስግነካ ቅዱስ ሰላማዊ ዝኾንካ ኣቦ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ዜና ነመስግነካ። በዛ ዕለት እዚኣ ድማ ብዙሕ ነገር ስለናትካ ክንዛረብ ፈቒድካ ኢኻ እሞ ካብ ኣንደበትና ዝውፅእ ዘባለ ኩሉ ብሩኹን ንብዙሓት ሰባት ከኣኒ ትምህርትን ሰላምን ዕረፍትን ክኾነሎም ከዓ እናሓተካ ኣትፈሊና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን። ከምቶም ምእተወ ደወልኩኹም እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ ክፋል 10 ኢና በፂሕና። መእተው ዝኸውን ሓሳብ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቐዲ 26 ካብ 27 እዩ እቲ ናይ ሎም ሰሙን። ከም ሓደ ዓብዪ ርእሲ ወሲድና ንሪዮ። እቲ ርእስቱ ከዓኒ እተን ናይ መወዳእታ ዘበን መዓልትታት ይብል ማለት እዩ። እዚ ኣርእስቲ ዋና ሒዙ ክኸይድ ዝገበሮ ናይ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ እዩ። እቲ ዝፅንዕ ጥቕስና ከምዚ ይብል፣ ሽዑ ንወዲ ሰብ ብብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደመናን ክመፅእ ከሎ ክርእይዎ እዮም። ሽዑ ከዓ ንመላእኽቱ ክልእኹም ነቶም ሕርያቱ ድማ ካብ 4 ማእዘን ነፍሳት ካብ ወሰን ምድሪ ክስካዕ ወሰን ሰማይ ክእክብዎም እዩ። እዚ ናይ ዘሰሙን ትምህርቲ ኣብ ማርቆስ 12 ዘትኮረ ትምህርቲ እዩ። ወንበኣር ከስ ከም መእታዊ እንሪኦ ተነርእስቲ ዋናውና ናይ ሎሙ ሰሙን ኢሉ ዝወሰደን ሓንቲ ብዛዕባ እዛ ትርፋ ደይኮነት ካብ ደለዋ ዝሃበት ሰበይቲ ናቶም በዕሊ ሃፍቲ ክኣነፃፅሩ ክዛረብ ከሎ ካልእ ከዓኒ እቲ ዝመፅእ መን ምዃኑ እቲ መሲ ከብርሃርሆ ዝደሊ ብዛዕባ ናይ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ከም ዝፈርስ እዚ እንታይ ክብል ደሊ ዝብል ከዓኒ ኣቲና እነፅንዖ ኢልኸውን ኣብዚ ቅፅል ከና ክንርኢ ከለና ናይቲ መእተዊ ሰሙና ዛንታ እቲ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ዝተባሃለ ኣብ መንጎኡ ዝመፅእ እቲ መስፍን መን ምዃኑ በዕሉ ክርስቶስ ናቱ መንነት ካብ ዳንኤል መፅሓፍ 9 ልዒሉ ክዛተን ከሎ ንርኢ። ዝቕፅል ከዓ ናይ ዓብዪ መከራ ዘበናት ከብርሃር ከሎ ንርኢ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ክዛረብን ከሎ ደቂ መዝሙርቲ ብዙሕ ጥያቄታት ነይርዎም ናነዚ ነገር እዚ ከመይ መሊሽዎሉ ዝብል ኣብ ዝቕፅል ክፋልና ክንሪኦ ኢና እሞ ናይ ምእታዊ ሓሳባት እዚ ይመስል። እስኪ ናፍቲ ናይ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 41 ስካብ 44 ኣንቦ ይብለና እሞ እታ መብለት ክንደይ ገንዘብ እያ ዝሃበት ኢየሱስ ከዓ ብዛብኣ እንታይ እዩ ዝበለ እንታይ ዓይነት ርድኢት ነይርዎ እንታይ ከ ክዛረብ ደልዩ ፎከሱ ኣፍታ መብለት ጥራሕ እዩ ነይሩና እንታይ ከመሓላለፍ ስለደለየ እዩ እግዚኣብሔር እዚ ሓሳብ ዘልዒልዎ ሓውን ኣማን እዚ ሓሳብ ዝከብርሃርሕልና እዩ።
እዚ ሓሳብ ዝርከብ ኣብ ማርቆስ መራፍ 12 ካብ 41 ክሳብ 44 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እንታይ ይብል? የሱስ ድማ ኣብ መንፀር ሳፁን ምፅዋት ተቐሚጡ እቶም ሰባት ኣብቲ ሳፁን ምፅዋት ማርቆስ መራፍ 12 ካብ 41 ከምዚ ንበብ፣ የሱስ ድማ ኣብ መንፀር ሳፁን ምፅዋት ተቐሚጡ እቶም ሰባት ኣብቲ ሳፁን ምፅዋት ከመይ ገይሮም ገንዘብ ከም ዘውደቑ ራየ። ብዙሓት ሃብታማት ብዙሕ ኣውደቑ፣ ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ መፅኣ 2 ለብጦን ሓደ ቆድራን ተንዝኣክል ኣውደቐት። ደቂ መዛሙርቱ ፀዊዑ ከዓ እዛ ደኻ መበለት እዚኣ ካብዞም ኣብዚ ሳፁን ምፅዋት ዘውደቑሎም ኩሎም ዝበዝሕ ከም ዘውደቐት ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ፣ ኩሎም ካብ ትርፎም እዮም ዘውደቑ፣ እሞ እዚኣ ግና ካብ ድኽነታት ዘለዋ ዘበለ ኩሉ ምግባ እያ ዝሃበት ይብለና። ሄሮዶስ ምናልባት ኣብቲ ቅድሚ ኢልክ ዝበልክዮ ዝሃነፆ ቤተ መቅደስ ንኣይሁዳውያን ናይ ኩርዓቶም ምንጪ ኮይኑ ዝሕበንሉ ዓይነት ህንፃ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ቤተ መቅደስ ንክትሪኦ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር እናመፁ ሰባት እንታይ ገብሩ ነይሮም? ምፅዋት ይህቡ ከም ዝነበሩ፣ ውበት ወይ ድማ ቁርባን የቕርቡ ከም ዝነበሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። እዚ ናይ መጀመርያ ሓሳብና ብፍላይ ኣብዚ ማርቆስ መራፍ 12 ክንርኢ ከለና ግን እንታይ እዩ ዝብል? ሓንቲ ሰበይቲ ንሳ ድማ ደኻ ዝኾነ ሰበይቲ ከም ካልኦት ምፅዋት ከም ዝሃበትን እዚ ከዓ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣትኩረት ኩሉ ከም ዝወሰዱና ንርኢ። እንታይ እዩ ንምንታይ ወሲድዎ? ብርግፅ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ድኻ እያ። ብብዝሒ ገንዘብ ተርኢና እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ሓደ ሰብ ናይ መዓልታዊ ደመዙ ሓደ ዲናር እዩ ነይሩ፣ ሓደ ዲናር እዩ ነይሩ። ነገር ግን
ናይ ሓደ ዲናር 32 ሓደ ብር 32 ዝኾነ ዲናር ያሂባ። እዚ ማለት ብጣዕሚ ውሑድ ማለት እዩ፣ ብሰናቲም ዝቁፀር እዩ፣ ብሰናቲም ያሂባ ማለት እዩ። ሓደ ዲናር ዘይኮነስ 0.30 ገለን ሳንቲም ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምናልባት ካብኡ ዝሰሓተ እውን ያሂባ። ግን ንምንታይ ኣና የሱስ ክርስቶስ ኣትኩሮት ስሒባቶ? የሱስ ክርስቶስ ከ ንምንታይ እዩ እዚኣሲ ካብ ኩሎም ዝበለፀት ምፅዋት ሂባ ዝበለትኸ ንምንታይ? ካብዚ ክንምሃሮ እንታይ ትምህርቲ ኣሎ ንምባል ብክልተ መንገዲ ክንሪዮ ንኽእል። ተቀዳማይ እንታይ እዩ? እቲ ምፅዋት ዝሃበቶ ካብ ልቢ እዩ። ንእግዚኣብሔር እንታይ ክህቦ ኢላ ፕላን ጌይራ እቲ ዘለዋ ያ ንእግዚኣብሔር ሂባቶ። እቶም ካልኦት ግን ካብ ትርፎም እዮም ሂቦም። ስለዚ ኣብ ዘምህረና ነገር እንታይ እዩ? ውህበት ወይ ድማ ቁርባን ወይ ድማ ምፅዋት ብዙሕ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን። ብዙሕ ገንዘብ ኣይተዋሃቡ ማለት ኣይኮነን ዝብል ዘሎ። ብዙሕ ገንዘብ ሃቡ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ካብ ልቢ ድዩ? ካብ ልቢ ይኮነን እዩ። ተዳልዮም ድዮም ሂቦሞ ወይስ ከይተዳለወ እዮም ሂቦሞ ዝብል እዩ። እቶም ካልኦት ካብ ዝነበሮም ካልኣይ ናይ ምፅዋት ኣፍልጦ ብዙሕ ማለት ግዴለሽ ኮይኖም ብሸለልቲ ነዝሃብ ወይ እዚኣ ግን ካብ ኩሉ በቃ ንኣምላኺ ክባየ ስለቲ ዝገበረለይ ነገር ከመስኩነ ኢላ ወይ ድማ ካብቲ ዘለዋ ነገር ብምሉ ሒዛ ንየሱስ ከም ዝሃቦት ኢና ንርኢ። እዚ ከዓ ንየሱስ ከም ዘደንቆ ኢና ንርኢ። ስለዚ ንሕና እቲ ንህቦ ምፅዋት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ውሑድ ካብ ልቢ ክኸውን ከም ዘለዎ ተዳሊና ክኸውን ከም ዘለዎ ንኣምላኽ ዘኽብር ክኸውን ከም ዘለዎ ኢና ካብ ዝንምሃር።
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 1 ክስካብ 13 ብዛዕባ እቲ ዘገርም ናይ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ፅባቐ ደቀ መዝሙር ሓደ ፀዊዒ ክርስቶስ እዝረኣዮ ክንዲምንታይ ይፅብቕ ክንዲምንታይ እንታይ ዝበሃል ኢሉ ከብርሃርህሉ ከሎ ንርኢ። ንዚ ሓሳብ እዚ እቲ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂቡ ክርስቶስ እንታይ እዩ ብለው እዚ ኣብቲ ናይ መደውድዓዊ ሓቅናስ ነቲ ኢየሱስ ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ዝብሎ ናይ ደቀ መዛሙርቲ ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ዝነበረ? እቲ ኢየሱስ ዝሃቦ መልሲ ኸ እንታይ እዩ ዘርኢ ልብል እስኪ ሓውና ኣማን
ኣማርቆስ ምዕራፍ 13 ካብ ሓደ ጀሚርና ክንሪኦ ከለና ሳብ 13 እዩ ዘሎ ተሓሳቡ። ካብ ቤተ መቅደስ ምስ ወፀ ድማ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቲ መምህር ከመይ ዝበለ እማን ከም ዝበለ ህንፃ ማርአ በሉ። ንየሱስ ድማ እንታይ በሎም? ነዚ ዓበ ህንፃ ዶ ትሪዮ ኣለካ? ዘይፈርስ እምነ ኣብ ልዕሊ እምነ ኣይክተርፍን እዩ ኢሉ ከም ተዛረቦም ኢና ንርኢ። ብርክት ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩ ኮቲ ቤተ መቅደስ ዝተሰርሐ ብሄሮድስ ተሓደሰሎም ቤተ መቅደስ 46 ዓመት ዝወሰደ እዩ እሞ ብጣዕሚ ዝገርም ዓይነት ኣሰራርሓ ፍሉይ ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ብሓቂ ተሰሪሑ ነይሩ እሞ ድሓር ካብ ቤተ መቅደስ ክወፁ ከለዉ ዋ ጎይታ ረኣይ ባዚ ኩርዓትና ዝኾነ ናይ እስራኤላውያን ናይ ይሁዳውያን ኩርዓት ደስታ ዝኾነ ኢሎም ንምካሓሉ ኮ እዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ኖ ኢሎም እዚ ሲ እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ ከይወደቐ ኣይተርፈኒ ማለት በዚ ትምክሕትኹም ኣይትግበሩ፣ በዚ ተስፋኹም ኣይትግበሩ፣ በቲ ዘይሓልፍ ብውዳ እግዚኣብሄር ግብሩ። እዚ ክጠፊ እዩ፣ ጠፋ እዩ፣ ክፈርስ እዩ፣ ፈራሳ እዩ። እንዲም ኣብ ቀረባ ግዜ ባይዘወ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኣም ምስ በሎም ድሕሪ 40 ዓመት እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ነይሮውን ኣፍሪሶዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓመድ ኮይኑ እዩ ከምታይ የሱስ ክርስቶስ ዝበላ እሞ እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ተስፍኦም ኣብ እግዚኣብሄር ክገብሩ፣ ኣዒንቶም ብምሉእ ኣብ እግዚኣብሄር ክገብሩ፣ ኣብኡ ተስፍኦም ክገብሩ እምበር ኣብዚ ናይ ዓለም ሃብቲ፣ ኣብዚ ናይ ዓለም ክብሪ፣ ኣብዚ ናይ ዓለም ዝናን ናውትን ተስፋ ከይገብሩ እዩ ነይሩ ናይ እግዚኣብሄር ሓር ብሕት ኢሎም ሓቲቶሞ እንታይ ኢሎም ንገረና መዓስ እዩ ዝኸውን ትምህርቲ ምፃእኸ መዓስ እዩ ዝኸውን ኢሎም ከም ዝሓተትዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዝሓሳብ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ መራፍ 13 ካብ 5 ክሳብ 13 ኸይና ንሪኢ ኣለዋን ስለ መወዳእታ ዘመን ምልክታት ከም ዝተዛረቦም ኢና ንርኢ። ካብዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ምልክታት እቲ ሓደን እቲ ዋና ኢየሱስ ክርስቶስ እናበሎም ወይ ድማ እናተዛረቦም ዝነበረ ነገር ተሃለዎ ደጋጊሙ ተደንቀቁ፣ ሓሰውቲ ነቢያት፣ ሓሰውቲ ክርስቶሳት፣ ሓሰውቲ መምሃራን እንዳክገብርዮም ክመፅኦም፣ ስለዚ ንስኻትኩም እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብ ዓለም ክንነብር ከለና ብዙሕ እሾክ ከም ዘሎ ናይ ዲያብሎስ ወፅምናት ከም ዘሎ ፈሊጥና ብጥንቃቐ ክንመላለስ ከም ዘለና እዩቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ መጀመርያ ሓሳብ። እቲ ካልኣይ ሓሳብ ድማ እንሪኦ ኣብዚ እንታይ እዩ እቶም ንክርስቶስ እናመሰሉ ክነብሩ ዝደልዩ ሶም እንታይ ክገብሩዮም ክስደዱ እዮም ከም ዝብል ከሳድድኹም እዮም ከውፅኹም እዮም ካብ ቤተ መቅደስ ኣውፅኦም ድማ ክገርፍኹም እዮም ዝብሎ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ብጥንቃቐ እናተመላለስና እቲ ዝመፀና ነገር እውን እንታሽምና ገበርና ብኣምላኽና ጥራሕ ክንድገፍ ኣብኡ ጥራሕ ክንውከል ብኡ ተወኪልና ድማ ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ብዛዕባ መወዳእታ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማቴዎስ መራፍ 24 ከምኡውን ኣብ ማርቆስ መራፍ 13 ዘለዎ ኣቅሪብናልኩም ነና ኢና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ድማ ኣብ ቀጻሊ ጎይታ ተደ ፈቒዱ ነገራት ተተማቻችዩ ክነቕርበልኩም ኢና። ንግዜኡ ግን እዚ ገይሩ የሱስ ክርስቶስ ከም ዘጠንቀቖም ኢና ንርኢ።
ፅቡቅ ይቀኒልና። ኣብ ናይ ዝቕፅል ክፋላ ከድና ክንርኢ ከለና እቲ ናይ ጠፍኣት ረክሰት ይበለ ርእሽቱ ሞ ሕጂ እውን ኣብ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 14 ኢና ንረከብ። ፍቕዲ 14 ዝተዛረቡ ክስካብ 18 ኣብ ኢየሩሳሌም ዘወርድ ዘሰቅቕ መከራ ኢሉ እዩ እቲ ኣርእስቲ ዝገልፆና። እቲ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ዝበለሉ ነጥብ ልምንታይ እዩ? ማርቆስ ወንጌል ከም ዝተፅሓፈ እቲ ናይ ኢየሱስ ናይ ጥፋኣት ርክሰት እንታይ ከም ዘመልክት፣ እንታይ ኣፋፍኖታት እዮም ዝህቡ፣ እንታይ ዓይነት ፍንጨታት ከለዎም፣ እንታይ ክብለል ብዛዕባ እንታይ ጥፋኣት እዩ ዝዛረብ ደሎ፣ ብዛዕባ ነብሱ ድዩ ዝዛረብ ደሎ፣ ብዛዕባ መን እዩ ዝዛረብ ደሎ ክርስቶስ? እዚ ነገር እዚ እስኪ ንዝተወሳኪ ሓሳብ ሃበና።
የሱ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ናይ መወዳእታ መስሓተትዎ ተጠንቀቁ ኢሉ ብዙሕ ምልክታት ክመፅእ ዘለዎ ምልክታት ምስ ነገሮም ማለት ወገን ወረብ ወገን ክሰምዑ ኢኹም፣ ሓሰውቲ ነቢያትን መምሃራንን ሓሰውቲ ክርስቶሳትን ክመፅኦም ኢሉ ካልኦት ምልክታት እውን ምስ ተዛረቦም በዝበልክዕ እዚ ድማ ከሳድኹም እዮም ንዓኹም ኢሉ ምስ ተዛረቦም ኣብ መወዳእታ ኣብ ቁጥሪ 13 እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ምእንቲ ሰመይ ከዓ ከዘፀልኡኹም እዮም እቲ ክሳዕ መወዳእታ ግና ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እዩ ኢሉ ካብ ቁጥሪ 14 እንታይ ይብል? እቲ ብነቢ ዳንኤል ዝተባሃለ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ኣብ ዘይግባእ ስፍራ ቀይሙ እንተሪኢኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል። ሽዑ ይሁዳ ዘሎ ናብ ኣኽራን ይሂደሙ፣ እቲ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ከዓ ካብ ቤት ክማላ ኣይውለድ ኣይተውን፣ ኣብ ውፍሪ ዘሎ ከዓ ክዳኑ ክማላ እንድሕሪት ኣይመለስ፣ በታ ቐነ ድያ ግና ንጡሳን ዝጥጥቦም ወይለአን፣ ካብታ ኣምላኽ ንመጀመርያ ፍጥረት ዝፈጥረላ ክሳዕ ሎሚ ከምኡ ዘይኮነ ከቶ ዘይኮውን መከራ በታ ቐነት እያ ክኸውን እሞ ምህዳኩም ብክረምቲ ከይከውን ስፀሊ እዩ ይብል። ኣብዚ እንታይ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ጥፋኣት ርእሰት ናይ ርክሰት ኣብ ዳንኤል ዝተፃሓፈ ምስ መፀ ማለት እዩ። እሱ ቦታ ምስ ሓዘ ዓብ መከራ ዓብ ሽግር ዓብ መከራ ዓብ ሽግር ከም ዝመፅእ ይዛረበና ዘሎ እምበርቲ ናይ ጥፋኣት ርክሰት መን እዩ ኣበይ ኸ መዓሲ ኸ ዝመፅእ ዝብሉን ካልኦት ሕተታትን ሰፊሕ እኳ እንተኾኑ ንግዜኡ ግን ኣብ ዳንኤል መዕራፍ 9 ካብ 26 ክሳብ 27 ዘሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ይዛረብ እሞ ከንብቦ ይደሊ። ከምዚ ንበብ ንዕልወት መወዳእታ ክገብሮ ሓጢኣት ክውዳእ ኣበሳኺ ዕረቕ ዘላለመ ወፅእ ካብ 14 ጀሚረ እየ ዘንብብ ዘለኹ ዳንኤል 9:24 ካኣቱ ራእይን ተንቢትን ክሕተምሲ ናይ ቅዱሳን ቅዱስ ድማ ክባእሲ ኣብ ህዝባኻ ናብታ ቅድስቲ ከተማን 78 ተመዲቡ እዩ እምበኣር ክፍለጥና ሰውዕርን ኢየሩሳሌም ክትሕደስን ክትነፅእ ዝብል ቃል ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ክሳዕት መሲሕ መስፍን 7 ሰሙን ድሕሪ 62 ሰሙን ግና ግዜ ፀበባ ክነሱ ንሱ ምስሰናይ ኣደባባያን መከባብያን ከምብሓድሽ ክትነፅ እያ ምስ በለት ዝደለኽዎ ጥቕሲ 26 ብዛዕባ እቲ መሲሕ ምስ ተዛረበ ድሕሪ 62 ሰሙን ከዓ መሲሕ ክቕተል እዩ ንርእሱ ግን ኣይኮነን ህዝቢ እቲ ዝመፅእ መስፍን ድማ ነታ ከተማን ነታ መቕደስን ከጥፋኣ እዩ መወዳእታ ጥፋኣታ ከዓ ክውሕዝ እዩ ውግእ ክሳዕ መወዳእታ ክኸውን እዩ ጥፋኣት እውን ምድብ እዩ ንሱ ንሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ፅኑዕ ኪዳን ክኣት እዩ እትፈረቓ ሰሙን ከዓ ነቲ መስዋእቲ ሕሩድን መስዋእቲ ብልዕን ክወግድ እዩ እቲ መጥፊ ወይ ድማ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ዝበና ድማ በክናፍ ርክሰት ክመፅ እዩ እዚ ከዓ ክሳዕ ምዱብ መፈፀምታ ኣብቲ መጥፊ እዩ ዝወርድ እዩ ይብለና። ሕጂ እቲ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ማለት ዝብሎ ዘሎ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል እናንብቦ ዘለና ጥፍ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ኢሉ ዝፅውዖ ዘሎ ንመን እዩ ክንብል ከለና ድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዕርገትን ዝመፅእ ሓይሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ነቲ መሲሕ ክመፅ እዩ መፅኡ ከገልግል እዩ ድሓርቲ መሲሕ ክቕተል እዩ ድሓር ከታይ ክኸውን እዩ እቲ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ክመፅ እዩ። ስለዚ ታ ናይ መጀመርያ ፖይንት ኣብዚ ንሪኣ እቲ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ድሕሪ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞት ዝመፅእ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ድሕሪ ኣብቲ ናይ ሮማ መንግስቲ ሮማ መንግስቲ ዝነበረሉ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ነይሩ እሞ ካብ ሮማ መንግስቲ ዝወፅእ ከምዝኾነ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እዚ ካብ ሮማ መንግስቲ ዝወፅእካ ጳጳሳዊ ስርዓት እንብሎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ንብዙሓት ናብ ጥፍኣት ናብ ርክሰት ከም ዝመርሖምን ንቅድስና ንፅድቂ ዝስዕቡ ሰባት ድማ ብዙሓት ከም ዘሳደዶምን ከም ዘጥፍኦምን መፅሓፍ ቅዱስን ካብ ኢድ ሰብ ክንጠቕ ከም ዝገበረን ኣብ ታሪክ እውን ይነገር እዩ። ናይ ፀልማ ዘመን ተባሂሉ ዝጥቀሰሉ ዓመት እውን ከም ዘሕልፉ ክርስትያናት ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደለየ ብዚ ሓሳብ እዚ እቲ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብ ዝመፀሉዋን ተራእዩ ዘይፈለጥ መከራ ከም ዝነበረ ኩሉ ኣብ መወዳእታ ግዜ እውን ናይ ጥፋኣት ርክሰት እንደገና እንታ ክገብር እዩ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ። ቅድሚ ሽሕ ዓመታት ዝነበሮ ቦታ እንደገና ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ እሞ ንብዙሓት ክርስትያናት እንታይ ክገብር እዩ ከሳድድ እዩ እዩ ነጥቢ ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሳድድ ማርቆስ ዝብለና ዘሎ ምህዳምኩም ብክረምቲ ወይ ድማ ብዘይምቹ ነገር ከይከው እንታይ ግበሩ ፀልዩ ናብ እግዚኣብሔር ቅረቡ ፅንዓቱ ክበኩም ሓለው ክምሳኹም ክኸውን ንስኻትኩም ምስኡ ክትኮኑ ፀልዩ ዋት ኤቨር ኢት ኢዝ ዝፀለየ ጥራሕ ክሓልፎ ዝኽእል ኣብ ታሪኹን ከም ንሪኦ ብዙሓት ከም በዓል ማርቲን ሉተርን ቅድሚኡ ዝነበሩ ሰባት ከም በዓል ጆን ሆስን ፀኒዖም ዝሓለፉ ብእግዚኣብሔር ፀጋ እምበር ብክእለቶም ኣይኮነን። ከቢድ ፈተናን ከቢድ መከራን ናይ ጥፋኣት ርክሰት ዝገበሮ ዓብዪ ዝኾነ ዓመፅን እዩ ነይሩ፣ ግን ብእግዚኣብሔር ፀጋ ሓሊፎም ቲ ወንጌልና ከምፅሑና ከም ዝኽኣሉ ሎሚ እውን ንሕና ብእግዚኣብሔር ፀጋ ክንእመንን ናብኡ ክንቀረበን እዩ ዝግባኣልና ማለት እዩ።
ኣብዚ ቅፅል ዳም ሓሳብና ደሞ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕዳ 19 ከኣንቦ ይብል እሞ እቲ ክብሎ ዝደለየ እቲ ናይ ዓብዪ ናይ መከራ ዘመን ይብለና። ኣብ ምዕራፍ 13 ፍቕዳ 19 ከምዚ ይብል ካብታ እግዚኣብሔር መጀመርታ ፍጥረት ዝፈጠረላ ክስካዕ ሎሚ ከምኡ ኮይኑ ዘይፈለጥ ድሕሪ ሕዚ እውን ከቶ ዘይከውን መከራ በቲ ኣዋንቲኣ ክኸውን እዩ ይብል እሞ እዚ ዓብዪ መከራ መዓዘ እዩ ክኸውን ንመዓዘ እዩ ዝዛረብ ነይረ ክርስቶስ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትንታነታት ተስታውሽቲ ኹንካ ፈሪሳውያን ዝኾነ ነገር ትንቢት ክምርምሩ ከሎ ወቕታዊ ዝኾነ ነገር ምስ ወቕቲ እዮም ዘተሓሕዝዎ ደቂ መዛሙርቲ ምስ ምንታይ እዮም ዘተሓሕዝዎ ነይሮም ዝሓሳብ እዚ ዘማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቐዳ 17 ዝዛረብ ደሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ ነይሩ ኣብ እስራኤል ኣብ ኢየሩሳሌም ማለት እዩና ምስቲ ናቶም ትኽክል ከይዱ ድዩ ወይስ እግዚኣብ ክርስቶስ ዝብሎ ዝነበረ ካሊእ እዩ ልብል
እወት ሕጂ ናንበብናይ ዝፀናሕና ሓሳብ ማለት ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ምስ ማርቆስ ምዕራፍ 13 ሕጂ ምስ ዘንበብ ክዮ ዝተሓሓዝ እዩ እዚ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ዶ ምስ በለ ማለት ብታሪክ ደረጃ ክንርኢ ከለና ጳጳሳዊ ስርዓት ኦፊሻሊ ዝመፀሉ 538 ዓመተ ምህረት እዩ ናብ ስልጣን ዝመፀሉ ሃይማኖታዊ እዩ ነገር ግን ፖለቲካዊ እውን ኣለዎ ስለዚ እዚ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ሓዊሱ ዝኸይድ ስልጣን ንብዙሓት ተራእዩ ዘይፈለጥ መከራ ከም ዘብፅሓሎም ቅድሚ ኢላ ከም ጠቂሶ እየ ነይረ ብፍፁም ክሕሰብ ኢልካ ዘይሕሰብ መከራ ሽግራት ከም ዘብፅሓሎም ነቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ክርስትያናት ይዛረብ እዩ ንሓደ 260 ዓመታት ይገዝ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዳንኤል መፅሓፍን ከምኡውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ እውን ተፃሒፉ ንረኽቦ ኢና ንሓደ 260 እዚ ማለት ካብ 538 ክሳብ 798 ዝገዝኣሉ ግዜ ንክርስትያናት ዘሳቀየሉ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኢድ ሰብ ዝወሰደሉ ግዜ ከምዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ እዩ ኣብ ቅድሚ ኢል ከዘንብብከያ በታ ቐነት ኣ ወይለን ዘጥቡባን ጥኑሳትን ወይለን ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ካብታ ኣምላኽ መጀመርያ ፍጥረት ዝፈጥረላ ክሳዕ ሎሚ ከምኡ ዘይኮነ ድማ ከቶ ዘይኮን መከራ በተቐነት እያ ክኸውን እዩ ከም ዝበሎ ኣብ ፀልማት ዓመታት ኮይኑ ዘይፈለጥ ኮይኑ እዩ ኢንፋክት እዚ ጳጳሳዊ ስርዓት ኣብ 798 እኳ እንተቆሰለ እንደገና ግን ቁስሉ ሓዊ እዩ እንደገና ዝስራሕ እዚ ከም ዝሰርሖ ኣብ መጻኢ መፅሓፍ ቅዱስን እንደገና ይነገረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብዚ ደኣ ክንርድኦ ዘለና ክንብል ከለና ሕጂ እውን ተራእዩ ዘይፈልጥ መከራ ኣብ ክርስትያናት ተራእዩ ዘይፈልጥ መከራ ኣብቶም ኣመንቲ ንክርስቶስ ስዕቡ ነገር ከም ዝኸውን እዩ ዘርእየና ማለት እዩ እሞ እዚ ጳጳሳዊ ስርዓት ብፍፁም ብፍላይ ካብ 538 ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ክገብር ከሎ ቅድሚኡ እውን እዚ ኣረሜናዊ ሮም ንብሎ ሃይማኖት ዘይብሉ ኮሚኒስትሮም ግን ንእስራኤላውያን እውን እንታይ ገይርዎም ነይሩ እዩ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ዓይነት ጥፋኣት ገይሩሎም እዩ ተቀዳማይ ቅድሚ ኢላ ከምቲ ክጠቕሶ ዝፈተንኩ እቲ ቤተ መቕደሶም ኣፍሪስሎም እዩ ካልኣይ ንብዙሓት እስራኤላውያን ግን ክስደዱ ክጠፍኡ ገይርዎም እዩ ማለት እዩ ትራጃን ዝበሃል ቅድሚ ኔሮ ዝነበረ ንጉስ ጀነራል ኣጠፋፊእዎም ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ግን እቲ ትንቢት ንዕው ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዚ ሕጂ ዝበልኩኹም ነቲ ጳጳሳዊ ስርዓት እውን ዘይመላኽት ከም ዝነበረ ዝነግረና እዩ መፅሓፍ ኩሉ ስለዚ እታ ዋና ሓሳብ ሕጂ እውን ደጋጊምና ክንሪያ ንደሊ እንታይ እዩ ክንፅሊ ናብ ኣምላኽ እንደገና ድማ ምስ ኣምላኽ መንገድና ክነማዕራርያ ከም ዘለና እዩ
ኣብዚ ቕፅል ክፋልና ኸይና ክንስ ክንርአ ከለና ክብራት ሰማዕቲ መደባትና ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 24 ስካብ 32 ከምዚ ይብል እንተኾነ በቲ መዓልትታት እቲኣትን ድሕሪ እዚ መከራ እዚ ፀሓይ ክትፀልምት እያ ወርሒ እውን ብብርሃን ኣይክትህብን እያ ከዋክብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ ሓይልታት ሰማያት ክናውፁ እዮም ሽዑ ንወዲ ሰብ ብብዙሕ ሓይልን ክብርን ብደመናን ክመፅእ እንተሎ ክርእይዎ እዮም ሽዑ ንመላእኽቱ ክልእኹም እዩ እሞ ንሳቶም ድማ ነቶም ሕሩያት ካብ 4 ማእዘን ዓለም ካብ ወሰን ምድሪ ክስካዕ ወሰን ሰማይ ክእክብዎም እዮም ሽዑ ናይ ዝምሰላኦም ኢሉ ካሊእ ሓሳብ ክገልፀሎም ከሎ ንርኢ ስለምንታይ እቲ ዝመፅእ እዋን ምምፃእ ወዲ ሰብ ከምዘይፍለጥ ከብራሪ ክደሊ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እሞ እምበኣር ከስ ኣብዚ ዝተገለፀ ዓብዪ ውራይ እንታይ እዩ ኣጀንድኡ ምክንያቱ እዞም ውራያት እዚኣቶም ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ምክንያቱ ድሕሪ ኣብ ትንቢት መንፈስ ታላቅ ተጋድሎታ ይብል እዞም ከይደታት እዚኦም ከዋክብቲ ክፀልምቱ እዮም ገለገለ እዮም ዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ነዊሕ ሓያሎ ዓመታት ዝተፈፀሙ ታሪካት እኒኡ ምስኡ ይተሓሓዝ ድዩ ወይ ዝከመይ እዩ ምክንያቱ ከዋክብቲ ዝወደቃሉ ሰዓታት እኒኦ መረጋገፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ፀሓይ ዝፀልመተትሉ እዋናት ነይሩ ምክንያቱ ምስ ዝተተሓዘ ድዩ ምስ ወቅቲ ኮምፔር ስለ ንገብሮ እና ታኣይ ክብለን እዩ ሕጂ እውን ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ምምፃእ ወዲ ሰማን ማይፈልጥን ብዝብል ማርቆስ ወንጌር ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 24 ዘለዎን ሰማዕትና ዝከብራር ኣሎ
ሳሌም ቅድሚ ኢልክ ከምቲ ዝበልክዮ ዝተሓዘሉ ነገር ኣሎ ንኣብነት ዓመፅ እናዓመፅ ኣይነበረን እዩ እቲ ናይ ጥፋኣት ርክሰት እውን ጥፋኣት እናገበረ ንዘለኣለም ዝነብረሉ ግዜ የብሉን ውስን ግዜ ጥራሕ እዩ እዚ ንኣመንቲ ንዓና ዓብዪ ተስፋ እዩ እዚ ንክርስቶስ ሰዓብቲ ዓብዪ ተስፋ እዩ። ኢንፋክት መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ቲቶ 2:12-13 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን እዚ ተስፋና እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽኣት ብሩኽ ተስፋ ኢሉ ክገልጾ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ውስን መዓልትታት ከም ዝኾነ ፈሊጥና ክንፀንዕ እዩ ዘምህረና ተቐዳማይ። ካብዚ ካልኣይ ተላዕለ ኸዓ እንታይ እዩ? ቅድሚቲ ኩነት ቅድሚ ናብ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ምምጻእ ዝኸውን ተፈጥራዊ ዝኾነ ምልክታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ፀሓይ፣ ኣብ ወርሒ፣ ኣብ ከዋኽብቲ ዝኸውን ነገር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ፀሓይ ክትፀልምቲ ኣቕሖቶ ክወድቅዮም ከምኡውን እታ ወርሒ እውን ብርሃና ኣይከተብን እያ ዝብሎ ነገራት ኣሎ። ስለዚ እዚ ተፈጥራዊ ዝኾነ ሓደጋታት፣ እዚ ተፈጥራዊ ዝኾነ ምልክታት ንናይ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣብታ ግዜ እቲኣ እንታይ እዩ ዝብለና ማቴዎስ ርእስኹም ኣቕንዑ እዩ ዝብለና። ምድሓንኩም ቀሪባ እያ እሞ ኢየሱስ ክመጽእ ቀሪበ እዩ እሞ እቲ ናይ ጥፋኣት ርኽሰት ዝገብሮ ዝነበረ ግፍዕታት ክውዳእ እዩ እሞ ርእስኹም እንታይ ግበሩ ኣቕንዑ ደስ ይበልኩም እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ እሞ እዛ ዓይነት ነገራት ተገይሩ ድሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መላእኽቱ ብክብሪ እናተዓጀበ ብድምፂ ደቂ መላእኽቲ ከምቲ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4:16 ዝነግረና ብክብሪ ከም ዝመፅእ ነቶም ብኡ ኣሚኖም ዘለው ነቶም ተፀበይዎ ሰባት ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከም ዝነግረና ዘይብስብስ ዘይጠፍእ ኣካል ኣልቢሱ እንደገና ከም ዘተንስኦም መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። እዚ ከተንስኦም እዩ ዝብል ዘሎ ከዓ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዚ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢሰብ እውን ዘይተሓስበ ንዕኦም ንምሃብ እቲ ስፍራ ክዳልወልኩም እዩ ዝበሎ ነገራት እቲ ዘዳለወሎም ስፍራ እውን ምቕማጥ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ውስንነት ኣለዎ። ብፅንዓት ንየሱስ ክርስቶስ ክንፅበዮ ክንክእል ኣለና። ተስፋና ካብ ክርስቶስ ተዋህበና ኣዝዩ ርግፅ እዩ እሞ እዚ ርግፅ ተስፋ ሒዝና ምስ ጎይታ ክንነብር ምእንቲ ሕጂ ክንፀንዕን ከም ፍቓዱ ክንመላለስን ክንፅልን ከም ዝግባአና እዩ ዝዛረበና። ወ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ጠፋኣት ርክሰት ኮነ ዲያብሎስ እንታይ ክገብሮም እዩ? ክፈርዶም እዩ። ንኩሉ ዝፈርደሉ ግዜ ሰዓት ኣለያ እሞ እቶም ብፅዋን ግን ናይ ዘላለም ሂወት እቲ ክርስቶስ ዘዳለወሎም ከም ዝረኽቡ እዩ ዝዛረበና።
ስለዚ እዘን ብዝሓለፈ እዋናት ወዲቐን ዝነበራ ከዋክብቲ ዝፀልመታ ፀሓያት ነዚ ንናይ ምምፃእ ወዲ ሰብ ኣይኮናን ዘመልክታ ናይ ታሪክ ማህደራት ኦረዲ ምድሪ ናይ ባዕላ ታሪክ ዛንታ ትዝንቲ እያና። ስለዚ ኩራት ሰማዕትና ኣብ ዝተፈላለዩ ምድሪ ኮይንኩም ነዚ ሬድዮ እትሰምዑ ዘለኹም ኣሕዋት ታላቅ ተጋድሎ ዘንበኩም ሰባት ክትልይ ትኽእሉ ኢኹ ምዝተሓሒዞም ምምፃእ ክርስቶስ እውን ኢሎም ቆፂሮም ከም ዝነብሩ ግን ብዙሓት ሰባት ዲስኣፖይንትመንት ከም ዝፈጠሩ ፍቐዲ 28 ናይ ዝምሰላ ካብኦም በለስ ተምሃሩ ጨናፍራ ምስ ለምለም ቆፅላ እውን ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም ንስኻትኩም ድማ ከምኡ እዚ ነገራት እዚ ክኸውን እንተሎ ምስ ረኣኹም ምጻት ጎይታ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝበፅሐ ፍለጡ እዚ ኩሉ ክስካዕ ዝኸውን እዚ ትውልዲ እዚ ከም ዘይሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣ ወይ እታ ሰዓት እቲኣ እምትርፊ ወይ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የለን ግዜኡ መኣዝ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቅቁ ንቑሑን ጸልዩን ከምቲ ገዝኡ ሓዲጉ ዝገይሽ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ንነፍሲ ወከፎም ሓላፍነት ሂቡ ሰስርሖም ዘትሕዞም ነቲ ሓላዊ ኣፍ ደገ እውን ክነቅሕ ከም ዝእዝዞ እዩ እቲ በዓል ገዛ ምሸት ወይ ፍርቂ ለይቲ ወይ ደርሆ ንቆ ወይም ንግሆ መኣዝ ከም ዝመፅእ ስለ ዘይትፈልጡ ድንገት መፂኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩምስ ንቑሑ እዚ ንኣኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንኹሉ እየ ዝብል ዘለኹ ንቑሑ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ምጽኣት ወዲ ሰብ ወይ ድ ምጽኣት ክርስቶስ ኣይንፈልጦን እዋናት ግን ኣፍ ደገታት ምጻእ ግን ክሕብሩና ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 24 እስኻ ክትመፅን ከለኻሲ እንታይ ክበሉ እዮም ኢልዎ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ሕጂ ዝተዛተናዮ ከብርሃርህሎም ከሎ ንርኢ እንታይ ኣብርሃርህሎም ወዲ ሰብ ምምፅኡ ዝገልፃ ኣንፈታት እንታይ ከዓ ንርኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ኮይንኩም በተለይ ኣብ ኣፍሪካ ምድሪ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ዝተፈላለዩ ኮይንኩም ፍቕሪ ቀዝቂዙ ሰባት ብዓለም ልዓሎም ተጨኻኺኖም ልክዕም ተም ማቴዎስ ወንጌል ዝበሎ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ኣእዳዊ ምድሪ ናብ መንየን ኢደን ክጠርዓ ናብ እግዚኣብሔር እየን ክጠርዓ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እቲ ናይ መእተው ጥቕስ ዝነገርኩኹም ብ4 ኣንፈት ልኡኻት መላእኽቲ ልኢኹ እንታይ ከገብሮም እዩ ክወስዶም ከም ድኾነ ይናገር ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምድሪ ፀግዒ ክፍኣት እውን ክንርኢ ኢና ሰባትን ናይ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ናይ ሰይጣን ሰራሕተኛታትን ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብጣዕሚ ክፉእ ዝኾነ ኣሰራርሓታት ክገብሩ ከለዉ እውን ከም ንርኢ እዚኦም ታኣዮም ኣንፈታት እዮም። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ካልኣይ ኩነት ዓለም ቀዳማይ ኩነት ዓለም ርኢና ኢና ካብኡ ለገደደ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና። ነገር ግን እዚኦም ታኣዮም ኣንፈታት እዮም ይመርሑና ነዚ ነገር እዚ ክኸውን ግን ከምቲ በዓል ዋና ሰራሕተኛታት መዲቡ መዓዝ ከም ዝመፅእ ከይተናገረ ከም ዝኸይድ ነገር ግን ክስካብ ዝመፅእ ስርሖም እንዳሰርሑ ከም ዝፅበዩ ተባዓት ሰራሕተኛታት ከምኡ ኮይና ነቕሒና ነቲ ወዲ ሰብ ክንፅበዩ ከም ዝግብኣና እዩ ዝነግረና ሞንበኣርከስ እዚ ዝተዛረቦ ክርስቶስ ናብ መስቀል ክኸይድ ክብል ከለ ኣፍ ደገታት እዩ ኣበይ ኮይኑ እዩ ተዛሪብዎ ገና ምስ ደቀ መዝሙርቲ ኮይኑ ነገር ግን ናበይ ኣንፈቲዱ ኸይድ ናብ ስቕለት ክኸይድን ከሎ ዝተዛረቡ ዘረባ እዩ። ስለምንታይ ድሕሪኡ ሽቶ ናይ ክርስቶስ ይውዳእ ስለ ደሎ ኣብ ምድሪ። ምክንያቱ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 8 ኣቕሪብናልኩም ነርና ሕጂ ከመን ክኽተለኒ ይኽእል ኢልዎ። ሕጂ እውን ክንኽተሉ ከለና እዚ እንዕዮታት ፈሊጥና ክንኽተል ኢና። ምክንያቱ ክትስጎጉን ክትሳደዱንኹም ኢልዎ ከምዝኾፅ ሕኩሚ ከምዝኾፅ ሕኩሚ። ነገር ግን እቲ መስፍን ተኸውን እዩ ስለይኹም ከም ዝቐውም ስለይኹም ከም ዝካታዕ ይብል እሞ መንበኣርከስ እዚ ትምህርቲ እዚ ዝነበረና ፃኒሒት እዚ ይመስል ናትና ኣጃም ግን ክርስቶስ እንታይ እዩ ክብለል እዩ ልብል መፅሓፍትታት ገንፂልና ነንብብ መፅሓፍቲ ንምርምር ዘበናትና ንፍለጦም ግዜ ዓድጉ እዩ ልብል መፅሓፍ ቅዱስ ግዜና ሕጂ እዩ ሕጂ ኢና ንዕድጎ ንዝዓደግናይ ግዜ ከዓኒ ብትግሃት ኢና ክንከታተሉ ደለና ዓለምላዊ ኣንፈታት ከይዳ ኣላ እንዳተከታተልና ምፅት ጎይታ ካብቶም ፅቡይ ሰባት ክንከውን እዩ ተዓውዪ ናይቲ መደብ ውድዓዊ ሓቂ ፃውዒትና መንበኣርከስ ነቲ ዘለናዩ ግዜ ኣለሊና ክንፈልጦ ኣብ ዘይምልከተና ቦታ ኸይል ንርከብ ኣጀንዳና ክርስቶስ ምፅባይ ጥራሕ እሞ ንሱ ክንፅበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉቂ ሓግዘና። ተባረኹ ሰናይ ቀና። ሓሳብን ጥያቄን ብልህልየኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ስልኪ ቁፅርን ኣድራሻታትን ድማ
ብስልኪ ቁፅርና 0911145105 ከምኡውን ብኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ከምኡውን ፖስታ ዘዘን ቁፅርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
ኢልኩም ሓሳብኩምን ጥያቄታትኩምን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ። ተባረኹ ሰናይ ቀና።